Päivän evankeliumin kuulemme Luukkaan luvusta 12. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoo, pitäkää vaatteenne vyötettyinä ja lamppunne palamassa. Olkaa niin kuin palvelijat, jotka odottavat isäntäänsä häistä valmiina heti avaamaan oven, kun hän tulee ja kolkuttaa. Autuaita ne palvelijat, jotka heidän herransa palatessaan tapaa valvomasta. Totisesti, hän vyöttäytyy, kutsuu heidät pöytään ja jää itse palvelemaan heitä. Autuaita nuo palvelijat, jos hän tapaa heidät näin valvomasta, tulipa hän ennen yösydäntä tai sen jälkeen. Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, minä yön tuntina varas tulee, hän ei antaisi murtautua taloonsa. Olkaa tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette aavista. Tämä on pyhä evankeliumi. Kuninkaasi tulee kunniassaan. Näitä päivän teemasanoja valaisemaan saamme Jeesuksen lyhyehkön kaksiosaisen vertauskertomuksen hääjuhlista palaavasta isännästä ja hänen palvelijoistaan, joiden odotetaan olevan valmiina töihin, olipa kello mitä tahansa. Tämänkertaisen Jeesuksen vertauksen ydinselitys voi olla hyvin lyhyt. Piispa Bouyard selviää kommentaarissaan siitä muutamalla rivillä. Valvominen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että opetuslapsen tulee säilyttää aina avoin suhde Herraansa. Hän tulee kerran odottamatta äkisti, eikä silloin välttämättä ole mahdollisuutta viime tipan siivoamiseen tai ojentautumiseen, jos asiat ovat pielessä. Autuas on se, joka on valmiina hereillä. Kun Jeesus sitten jatkaa ja yllättäen toteaa isännän ottavankin palattuaan palvelijan roolin ja pyytää palvelijoita käymään aterialle. Tällä kohtaa vertaus ei enää mitenkään istu itämaiseen protokollaan. Normaali isäntä ei todellakaan tekisi noin. Bouyard antaakin vertauksen tälle kohdalle selityksen tulla Jeesuksen viimeiseltä aterialta. Hän asettaa tämän jatkon Jeesuksen viimeisen aterian kehyksiin. Silloin Pietari ihmetteli ja esteli, kun Jeesus pesi opetuslastensa jalat ennen pääsiäisateriaa. Ja Järtsin mielestä juuri tässä on tärkeä sanoma. Jeesukselle kuuluminen ja hänen seuraajanaan palveleminen on mahdollista vain, jos hän saa ensin palvella meitä. Hän on valmistanut lahjan ja ojentaa sen meille omakätisesti. Piste. Se oli siinä tekstin ydinselitys. Eikä ehkä olisi syytä venytellä. Mutta emme kuitenkaan vielä siirry ehtoollisliturgiaan, vaikka tämä edellä kuvattu selitys ja Jeesuksen lahja omalla tavallaan tulee juuri ehtoollisella hyvin todeksi. Pohdimme kuitenkin vielä kotvasen tai tovin verran Jeesuksen kuninkuusteemaa. Jos ette tiedä, mikä on kotvanen tai tovi, niin Googlen mukaan kotvanen on maksimissaan 10 minuuttia ja tovi 30 minuuttia. 10 minuutissa emme selviä, mutta saatte muistuttaa, jos 30 menee yli. Eli kuninkuus, kuningas ja kuninkuus. Me taidamme olla kaikki, lähes kaikki syntyneet tasavaltalaiseen Suomeen. Tietomme ja kokemuksemme kaikenlaisista kuninkaista koskevat siksi lähinnä naapurimaiden kuninkaita, jotka nykyisin ovat enempi edustusmonarkkeja, täysin vailla valtaa, eräänlaisia eläviä museopersoonoita, joiden kuvakortteja voi lähettää vaikkapa lapsenlapsille. Mutta kun adventin teksteissä tai Uudessa testamentissa ylipäänsä puhutaan kuninkaasta, sanojen tausta on siinä maailmassa, jossa kuninkaat edustivat lähes kaikki valtiutta, jotakin heti Jumalasta seuraavaa. Päivän evankeliumitekstissä ei löydy sanaa kuningas, siihen viittaa sana isäntä. Mutta kuninkuuden ja vallan sanasto on jatkuvasti esillä Jeesukseen liittyen evankeliumiteksteissä. Hän on kuningas, Herra, rauhanruhtinas ja paljon muita samanlaisia sanoja. Näin on Jeesuksen lapsuudesta alkaen. Muistammehan loppiaisen tapahtumista, kun Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä, jotka kysyivät, missä on se juutalaisten kuningas, joka on nyt syntynyt. Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme. Matteuksen 16. luvussa, vähän päivän vertauskertomusta sivuten, totisesti tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät ihmisen pojan tulemaan valtakuntansa kuninkaana. Jeesuksen viimeinen teologinen keskustelu käytiin Rooman vallan korkean edustajan kanssa hänen kuolinpäivänään, Jeesuksen kuolinpäivänä. Sekin koski kuninkuutta. Jeesus sanoi, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Ja siihen Pilatus kysyy tai toteaa, sinä siis kuitenkin olet kuningas. Ja Jeesus vastaa, itse sinä niin sanot, että olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua. Kerran kun Jeesus nuhtelee opetuslapsia heidän keskinäisistä valtapuheistaan, hän lausuu samassa yhteydessä merkilliset sanat. Niinpä minä annan teille kuninkaallisen vallan, niin kuin isäni on minulle antanut. Te istutte valtaistuimilla ja hallitsette Israelin 12 heimoa. Ja sitä ennen Jeesus on säätänyt apostoleille ja seurakunta varten syntien anteeksi antamisen vallan. Jeesuksen näin antamaa vallankäyttöä ajatellen saatiin sitten ohjeeksi jotain poikkeuksellista. Muun muassa Luukkaan luvussa 22. Kuninkaat hallitsevat herrona kansojaan ja vallanpitäjät vaativat, että heitä kutsutaan hyväntekijöiksi. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne, joka teidän joukossanne on suurin. Se olkoon kuin nuorin ja joka on johtaja, olkoon kuin palvelija. Ja vielä Jaakobin kirjeen opastus seurakuntalaisille. Jos te noudatatte lain kuningaskäskyä, niin kuin Raamatussa on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, te teette oikein. Siinä meille yksi ohje oikeaan valvomiseen ja valvomisen arkiharjoittamiseen. Rakasta lähimmäistäsi, sitä hankalaakin. Kaikkien kuningaspuheiden ja kuninkuuden tausta valitun kansan historiassa on vähän erikoinen. Alun perin hän Jumala nuhteli kansaa, kun se toivoi itselleen kuningasta, kun kerran kaikilla muilla kansoilla sellainen oli. Valintuvan kansan hän piti kulkea Jumalan suorassa hallinnassa. Ja kun Israel sitten sai kuninkaansa, nämä edustavat enimmäkseen luopumusten historiaa. Kuninkaiden kirjojen vakiolauseita vakiolaiseena toistuu kerta toisensa jälkeen. Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä. Toki poikkeuksiakin oli. Mutta luopio kuninkaiden ja kansan kapinoinnin keskelle liiton kansalle annetaan monin eri versioin lupaus kokonaan uudenlaisesta kuninkaasta ja valtakunnasta. Daavidin jälkeläisestä. Tässä vain yksi näyte Jeremialta. Minä annan paimenia, jotka huolehtivat heistä. Enää he eivät pelkää eivätkä säikö, eikä yksikään niistä joudu hukkaan, sanoo Herran. Tulee aika, sanoo Herra, jolloin Daavidin suvusta nousee vanhurskas verso. Hän on kuningas, joka hallitsee viisaasti ja saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden. Hänen aikanaan Juuda saa avun ja Israel elää turvassa. Häntä kutsutaan tällä nimellä. Herra on meidän vanhurskautemme. Tällaisten vanhan testamentin lupausten kautta Jeesus sitten opetti tuntemaan itseään. Hän oli näiden lupausten täyttymys, se hyvä paimen, se vanhurskas verso, uuden liiton avainhahmo, kuningas. Hänen kuninkuutensa luonnetta sitten kuvattiin evankeliumeissa näinkin. Katso, kuninkaasi tulee, hän tulee luoksesi lempeänä. Ja Jeesus itse toteaa kerran, katsokaa minua, minä olen sydämeltäni hiljainen ja nöyrä. Lempeä, hiljainen, nöyrä, ei kovin majesteetillisia ominaisuuksia. Mutta juuri sellaisena, nöyränä, hiljaisena, Jeesus kuitenkin haastaa kaikki tämän maailman vallat ja valtiaat. Uuden testamentin Jeesus ei näytä kuuluvan vain jonkinlaiseen uskonnolliseen ihmisten sisäiseen maailman tai sen piiriin mietiskelyn herätteeksi tai kohteeksi. Hänen puheitaan kuullessa ihmiset usein ihmettelevät, koska hän puhui niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin kirjanoppineet. Jeesuksen opetusten loppusuoralla kuullaan sitten nuo tuomiosunnuntain majesteetilliset sanat. Hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle ja kaikki kansat kootaan hänen eteensä tuomiolle. Eikä kysymys ole uskonnollisen nappikauppiaan tilinpäätöksestä, vaan ihan muusta. Vielä tuomiosunnuntain tekstin jälkeen Matteuksen loppuriveiltä Jeesuksen testamentti. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Lähetyskäsky. Sekin kuuluu tämän päivän teemaan, Jeesuksen kuninkuuden yhteyteen. Lähetystyö. Ja se on yhä kesken. Valvovan seurakunnan esityslistalle pitäisi kuulua se, miten tätä käskyä nyt toteutetaan. Keitä lähetetään? Missä on tavoittamattomia kansoja? Ja miten minä voin olla mukana? Nukkuvan, ellei peräti kuolemaa tekevän kirkon tuntomerkkejä, sitten on se, että pohditaan, miten voisi ajaa alas lähetystyön tai korvata sen monenlaisella muulla hyvän tekemisellä. Tai niinkin absurdeja asioita tapahtuu, että seurakunnissa pohditaan, millä perusteella voisi evätä tunnustuksellisten lähetysjärjestöjen budjettivarat. Jatkamme vielä vähän Jeesuksen herruuden tarkastelua suhteessa maailmaan, kansojen todellisuuteen, sitten hänen valtaansa kirkossa ja seurakunnassa ja kolmentana pienen ihmisen näkökulma, eli Jeesuksen valta ja se yksi vähän luterilainen minä ja sen elämä iloineen ja murheineen ja valintoineen. Oman kansansa vallanpitäjien ympyröitä Jeesuksen toiminta ei äkkiseltään näytä koskettavan. Kun hänen tietäessään tietäjät pyrkivät ja pääsivät Herodessuuren puheille Messian syntymäpaikkaa etsiskellessään, niin Jeesus vastaavasti ei näytä koskaan pyrkineen sen enempää Herodeksen pojan, kuningas hänkin, luo, eikä maaherra Pilatuksen luo. Toki hän lähettää kerran pienet terveiset Herodekselle, sanokaa sille ketulle. Kun sitten hän lopulta kohtaa Herodeksen Pilatuksen linnassa, hän ei vastaa tälle sanaakaan. Pilatuskeskustelusta jo kuulimme, mutta sinne hänet vietiin kahleissa. Eli Jeesuksen kuninkuus näyttää kulkevan eri ulottuvuudessa kuin Palestiinan ja Rooman vallanpitäjien. Hän rakentaa toisenlaista valtakuntaa. Ja kun paljon myöhemmin hänen kirkkonsa apostolien ajan ja vainojen jälkeen kirkko tulee hovikelpoiseksi ja saa itsekin paljon maallista valtaa, se ajautuukin hakoteille. Evankeliumi on pimennossa ja paavikunnassa valvotaan, ei niinkään hengellistä valvomista, vaan oman aseman pönkittämistä. Luther on opettanut meitä hahmottamaan Jeesuksen kuninkuutta ja seurakunnan ja maallisen vallan rajanvetoa Paavalin opetusten pohjalta. Kirkko on olemassa evankeliumin varassa ja sitä varten, että kansalaiset saisivat syntinsä anteeksi. Kansalaiset sitten hoitakoon maallisia asioita viisaasti ja vanhurskaasti järkensä ja ruhtinaiden avulla. Näistä aikansa ruhtinaista Lutherilla ei ole kovin paljon hyvää sanottavaa. Teidän tulee myös tietää, että maailman alusta alkaen viisas ruhtinas on harvinainen lintu ja vanhurskas vielä harvinaisempi. He ovat yleensä maailman suurimpia narreja ja pahimpia konnia. Sen tähden heihin nähden on varauduttava pahimpaan ja odotettava heiltä sangen vähän hyvää, varsinkaan Jumalaa ja sielun autuutta koskevissa kysymyksissä. Maailma on kerta kaikkiaan niin paha saadakseen monta, liian paha saadakseen monta viisasta ja hurskasta ruhtinasta. Täytyyhän sammakoilla olla haikaroita. En tiedä, onko tätä Lutherin tekstiä koskaan lainattu valtiopäivien avajais Jumalan palveluksessa. Joskus, kun maailma yltyy oikein pahaksi, sen saavat tuta kristityt nahoissaan. Reilut 80 vuotta sitten pari kristittyä istui vankilassa. Toki paljon muitakin, mutta otan esille kaksi meille jollain tavalla tuttua. Toinen oli Berliinissä, toinen Oslossa. Molemmat olivat ajautuneet ristiriitaan esivallan kanssa. Maailmaahan hallitsi tai Eurooppaa silloin kaksi antikristillistä valtaa, jotka olivat jakaneet Euroopan kahtia, pyrkiessään kumpikin rakentamaan parempaa maailmaa. Nuo kaksi vankia olivat noudattaneet mestarinsa käskyä myös pahan vastustamisen asioissa. Ja molemmat runoilivat virren vankilassaan. Ja se, miten he katselevat sellistään pahan vallassa olevaa pimeää maailmaa kristityn silmin, se on meille suuresti esikuvallista ja rohkaisevaa. Me emme kuule valitusta, emme koston ajatuksia, vaan sanoja toivosta, rukouksen sanoja Jeesuksen voitosta käsin. Ei epävarmuutta lopullisen taistelun voittajasta, vaan hiljaista luottamusta, rukousta. Berliinin vangin Dietrich Bonhoefferin virren me hyvin tunnemme, virsi 600. Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan, olemme kaikki hiljaa kätketyt. Me saamme luottaa uskolliseen luojaan, yhdessä käydä uuteen aikaan nyt. Ja sitten hän runoilee ahdistuksen tiestä ja toteaa muun muassa, kun pahan valta kasvaa ympärillä, vahvista ääni toisen maailman. Toinen vähemmän tunnettu vanki on norjalainen kirjailija Ronald Fangen. Hänen virtensä laulamme ehtoollisen yhteydessä tässä vain alkusanoja. On suuri ihme seurakunta Herran. Maailman muoto, vaikka katoaa, on Jeesus Kristus sama ikuisesti. Hän itse seurakuntaa rakentaa. Kun vallat vaipuu, kirkko yhä elää ja kohti täyttä päivää vaeltaa. Siis sanaan luota ahdistusten tiellä, tie kulkee kohti päivää Kristuksen. Pitää ehkä sen verran tarkentaa tässä, että sanalla kirkko ei Fangen ei tarkoita, sanalla kirkko Fangen tarkoittaa uskontunnustusten kirkkoa, ei mitä tahansa kirkkolaitosta, ei varsinkaan väärän vallan mukautuneita kirkkoja. Valtiota ja isänmaata ajatellen me olemme saaneet suomalaisina kristittyinä tähän asti elää varsin etuoikeutettuina. Elää kaikenlaisen vapauden ja hyvinvoinnin keskellä. Ketäpä meistä olisi ihmeemmin vallesmannien taholta uskomme tähden vainottu. Ja tuo Lutherin kuvaus ruhtinaistakin menee enimmäkseen ohi meidän vallankäyttäjiemme, vaikka yhtä ja toista toivomisen varaa heissä olisikin ollut. Mutta niin sokeita emme saa tänään olla, ettemme näkisi sitä, että kansakunnan tasolla kristillinen usko on pantu lähes tyystin viralta myös päättäjien toimesta. Alasajo on ollut hämmästyttävän nopeaa. Se näkyy päiväkodeista kouluun ja yliopistoihin asti, tai mediasta, vaikkapa tavallisten ihmisten työhaastatteluihin asti. Kun kauan sitten pystytettiin muistomerkki yhden talvisodan epätoivoisen torjuntavoiton maisemaan, isoon kivipaateen kirjoitettiin tai kaiverettiin vain yksi lause. Tässä auttoi Herra. Ehkä pian moinen lause hiotaan kivestä pois, kun se häiritsee jonkun turvallista tilaa. Entähän seurakunta ja kansankirkkomme ja Kristuksen kuninkuus? Kirkkomme sitoutuu aivan upeasti Kristuskuninkaan ja hänen apostoliensa seuraamiseen tunnustuksissaan ja kirkkolaissaan. Muistan, miten joskus tässä talossa joku nuoriso-ohjaaja ensin hapanneltuaan sitä, että pitääkö kirkkolakikin tenttiä, moinen pykäläviidakko. Niin sitten tentin jälkeen hän totesi, sehän oli melkein hengellistä luettavaa kaikki ne raamattu viitteineen. Siltä osin teoriassa kaikki on hyvin. Noihin samoihin aikoihin muuan professori, entinen seurakuntanuori, myöhempi zen-buddisti, arvioi Kauppalehdessä kansankirkon todellisuutta näin. Kirkko on aina sopeutunut ympäröivään yhteiskuntaan ja muovannut käsityksensä siihen sopivaksi. Hyvinvointivaltiossa kirkko tekee Jumalasta sosiaalitantan. Hän tarjoaa vastikkeettomia etuuksia ja subjektiivisia oikeuksia. Anteeksianto on yhtä selvää kuin toimeentulotuki. Armo yhtä pohjaton kuin valtion pussi. Kaikki ovat niin heikkoja ja syntisiä, eikä ketään saa segregoida eikä tuomita. Moraalin vartioiminenkin on nykyisin luovutettu iltapäivälehdille. Aika ilkeästi kirjoitettu. Mutta tuliko siinä sittenkin myös osumia? Kirkko on kutsuttu apostoliseen uskoon seuraavaan mestarinsa opetuksia. Opetuksia Jumalasta, pelastuksesta ja myös jumalisesta ja luomisjärjestysten mukaisesta elämästä, avioliittokäsitys mukaan lukien. Päättyvä vuosi ja päättynyt kirkkovuosi lienee ollut kirkkomme ylätasolla sen historian pimeimpiä. Teologisen instituutin pääsihteeri kirjoitti syksyllä tästä aiheesta painavan arvioinnin. Hän pani arviointinsa kahden raamatun lauseen väliin, molemmat Jeesuksen sanoja Matteuksen evankeliumista. Toinen, taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Ja toinen, kun laittomuus pääsee valtaan, monien rakkaus kylmenee. Jos edellinen totuus, Jeesuksen sanat unohdetaan, tehdään aina välttämättä tilaa jälkimmäiselle, laittomuudelle ja tuholle. Vielä jotakin siitä aiheesta, yksi vähän minä ja Jeesuksen kuninkuus. Päivän kirjetekstissä hebrealaiskirjeen kirjoittaja kehottaa vastaanottajia rohkeuteen ja kestävyyteen Jumalan tahdon täyttämisessä. Näin itsenäisyyspäivän jälkilämmöissä otan esille vielä yhden vaikuttavan runolainauksen sieltä jostakin kaukaa. Se panee miettimään omaa uskoani ja omia tekemisiä ja tekemistä jättämistä ja Jeesuksen seuraamista. Väinö Havas, pappi, kansanedustaja, komppanian päällikkö, valmistautui yöllä 13. maaliskuuta vähine miehineen taisteluun Viipurinlahden länsirannalla. Lahti oli jäässä. Annettu tehtävä oli mahdoton. Vihollinen oli ylivoimainen. Edessä oli viimeinen auringon nousu. Mutta hän kirjoitti yöllä vielä runon Uhritie, kuvitellen sen viimeisekseen. Pari riviä siitä. Olkoon se muistutus isien uskosta. Me olemme vapaita miehiä ja tottelemme vain omaa tuntoamme ja Jumalaa. Meitä ei milloinkaan tanssittanut yleisen mielipiteen poppamies Pilli. Eikä vakaumustamme ja uskoamme säännöstellyt tyrannin mahtikäsky. Siksi on tiemme ollut uhritie, ja me olemme kohta määrämme päässä. Siksi on tuntomme tyyni, ja talviyön rauha täyttää sielumme, kun astumme ovesta, jonka eteemme aukaisi suuri uhraaja, mies kipua ja sairautta täynnä. Ajattelun ja toiminnan rohkeutta tarvitsemme, jos haluamme valvoa Jeesuksen tarkoittamalla tavalla. Ja sitten kaiken valvomisen pohjalle tarvitaan uskon rohkeutta. Kuule siksi vielä viimeinen lainaus tästä. Se tulee Lutterilta. Jumala osoitti täyttävänsä sanansa, jotta rohkeasti heittäytyisimme hänen lupaustensa varaan. Vain tätä on kristillinen usko, horjumatonta luottamusta siihen, että Kristus ei ole vain Pietarin ja muiden pyhien pelastaja, vaan myös sinun. Kristus ei ole vain Pietarin ja muiden pyhien pelastaja, vaan myös sinun. Ja sitten Luther jatkaa. Menköön se hänen piikkinsä, jos se on liioittelua. Itse asiassa Kristus on sinun pelastajasi, enemmän kuin kenenkään muun. Rukoilemme. Jeesus Kristus, Herramme ja vapahtajamme, läpi pimeyden kaikuu viesti sinun tulostasi. Anna meille rohkeutta ja kestävyyttä elää luottaen sinuun ja siihen todellisuuteen, mikä ei vielä näy. Herätä meidät valmistamaan tietä pojallesi. Raivaa hänelle tie jokaiseen päiväämme ja auta meitä taistelemaan kestävinä valtakuntasi tulemiseksi. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden.